สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Great Mental Models Volume 2 Physics Chemistry and Biology เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงความคิดที่ต่อยอดชุด The Great Mental Model ของ Shane Parrish และ Rhiannon Bobian โดยมุ่งอธิบายแนวคิดจากฟิสิกส์เคมีและชีววิทยาในรูปแบบที่นำไปใช้กับการตัดสินใจการแก้ปัญหาและการมองระบบต่างๆได้จริงจุดเด่นของเล่มนี้ไม่ใช่การสอนวิทยาศาสตร์เชิงลึกแบบตำราแต่เป็นการคัดเลือกหลักคิดสำคัญจากวิทยาศาสตร์แขนงพื้นฐานแล้วแปลให้กลายเป็นเครื่องมือทางปัญญาที่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์เห็นข้อจำกัดและคาดการผลลัพธ์ได้ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการพัฒนาแนวคิดเชิงโครงสร้างมากกว่าการจำข้อเท็จจริงแยกส่วนและต้องการสร้างชุดเครื่องมือทางความคิดที่ใช้ได้ข้ามบริบททั้งในงานการเรียนและชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดแกนกลางของเล่มคือการสร้างคลังเครื่องมือทางความคิดจากวิทยาศาสตร์พื้นฐานหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านจำแนวคิดจำนวนมากแบบกระจัดกระจายแต่ชวนให้มองว่า mental models คือเครื่องมือสำหรับทำความเข้าใจโลกอย่างย่นย่อและแม่นยำขึ้นหัวใจของงานเขียนคือการสร้าง lattice work หรือโครงข่ายความคิดที่เชื่อมกันระหว่างหลายสาขาเมื่อมีโมเดลหลายแบบอยู่ในหัวเราจะไม่ติดอยู่กับกรอบเดียวเวลาเผชิญปัญหาตัวอย่างเช่นปัญหาเดียวกันอาจมองได้ทั้งในมุมแรงเฉื่อยแรงเสียดทานระบบป้อนกลับหรือการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตวิธีคิดแบบนี้สำคัญเพราะโลกจริงๆมักไม่ให้คำตอบตรงไปตรงมาการตัดสินใจจึงต้องอาศัยโมเดลที่ช่วยลดจุดบอดหนังสือสื่อว่าความฉลาดไม่ใช่การรู้ทุกอย่างแต่คือการรู้ว่าเมื่อไรควรใช้กรอบไหนและเชื่อมกรอบเหล่านั้นเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผลประเด็น2แรงเสียดทานพลังงานและความเฉื่อยถูกใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมอันออกแบบสภาพแวดล้อมสำคัญกว่าการใช้แรงหนึ่งในประเด็นที่โดดเด่นของเล่มนี้คือการยกหลักฟิสิกส์มาใช้กับพฤติกรรมและการทำงานโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องแรงเสียดทานและความเฉื่อยหนังสือชี้ว่าหลายกรณีการลดอุปสรรคเล็กๆให้เหลือน้อยลงมีประสิทธิภาพมากกว่าการพยายามออกแรงผลักมากขึ้นแนวคิดนี้มีผลโดยตรงต่อการจัดสภาพแวดล้อมหากต้องการโฟกัสงานก็ควรลดสิ่งรบกวนให้น้อยลงหากต้องการสร้างนิสัยควรทำให้การเริ่มต้นง่ายขึ้นความเฉื่อยก็เป็นอีกมุมที่สำคัญเพราะสิ่งที่เคลื่อนอยู่แล้วมักเคลื่อนต่อไปได้ง่ายกว่าสิ่งที่ต้องเริ่มจากศูนย์สื่อจึงไม่ได้สอนแค่หลักฟิสิกส์สอนวิธีคิดเชิงระบบว่าการเปลี่ยนผลลัพธ์มักต้องเริ่มจากการเปลี่ยนเงื่อนไขแวดล้อมก่อนไม่ใช่พึ่งแรงบังคับเพียงอย่างเดียวประเด็น3เรียนจากชีววิทยาเน้นการปรับตัวการคัดเลือกและการอยู่รอดในระบบที่ไม่เคยหยุดนิ่งส่วนที่มาจากชีววิทยาในหนังสือช่วยขยายมุมมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันหนังสือหยิบแนวคิดอย่างการปรับตัวและ Red Queen Effect มาอธิบายว่าการหยุดนิ่งไม่ได้แปลว่าปลอดภัยแต่แปลว่ากำลังถอยหลังเมื่อสภาพแวดล้อมขยับไปข้างหน้าแนวคิดนี้ใช้ได้ทั้งกับองค์กรทีมงานและตัวบุคคลเพราะทุกระบบล้วนอยู่ในบริบทที่คู่แข่งเทคโนโลยีและเงื่อนไขใหม่ๆเปลี่ยนตลอดเวลาดังนั้นการอยู่รอดไม่ใช่เรื่องของความเก่งแบบครั้งเดียวจบแต่คือความสามารถในการปรับตัวต่อเนื่องหนังสือยังทำให้เห็นว่าชีววิทยาไม่ได้เป็นแค่เรื่องสิ่งมีชีวิตเป็นภาษาสำหรับอ่านระบบซับซ้อนเช่นการเติบโตการเสื่อมและการคัดกรองสิ่งนี้ช่วยให้ผู้อ่านเลิกคิดแบบเส้นตรงและเริ่มมองการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มีแรงกดดันมีข้อแลกเปลี่ยนและมีผลระยะยาวประเด็น4หนังสือเน้นการมองเหตุผลเชิงระบบมากกว่าการสรุปแบบผิวเผินจากตัวอย่างเดียวจุดแข็งของเล่มนี้คือการอธิบายว่าความเข้าใจที่ดีต้องมาจากการมองกลไกไม่ใช่แค่จดจำข้อยกเว้นหนังสือใช้ตัวอย่างจากประวัติศาสตร์และสถานการณ์จริงเพื่อแสดงว่าแนวคิดทางวิทยาศาสตร์สามารถช่วยวิเคราะห์เรื่องสังคมพฤติกรรมและการตัดสินใจได้อย่างไรแต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวอย่างนั้นๆแต่อยู่ที่โครงสร้างของการคิดตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดยากเพราะมีต้นทุนสะสมและระบบเดิมฝังแน่นขณะที่บางการเปลี่ยนแปลงเกิดเร็วเพราะแรงต้านต่ำหนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่อสถานะกันว่าอะไรคือแรงที่ผลักอะไรคือแรงที่ต้านอะไรสะสมอยู่ในระบบและอะไรจะเกิดตามมาในลำดับถัดไปวิธีคิดนี้มีประโยชน์มากเพราะช่วยลดการตีความแบบเร่งด่วนและเพิ่มความแม่นยำในการประเมินผลลัพธ์ก่อนลงมือประเด็นสุดท้ายความแตกต่างของเล่มนี้อยู่ที่การทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นภาษาสำหรับการคิดในชีวิตจริงเมื่อเทียบกับหนังสือแนว Mental Models เล่มอื่นๆหนังสือเล่มนี้เด่นตรงที่ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานในฐานะแหล่งของกรอบคิดที่นำไปใช้ข้ามสาขาได้ผ ไม่ใช่แค่ชุดคำคมเชิงบริหารหรือเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพรายวันข้อดีคือผู้อ่านจะได้ความเข้าใจที่ลึกกว่าเดิมว่าเหตุใดแนวคิดบางอย่างจึงใช้ได้ในหลายบริบทเพราะมันสะท้อนโครงสร้างของโลกจริงๆไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนอย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้อ่านแบบเบาบาเหมือนสรุปสั้นเพราะแต่ละโมเดลต้องการการพิจารณาและการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของผู้อ่านเองจุดนี้ทำให้มันเหมาะกับคนที่อยากพัฒนาเหตุผลเชิงโครงสร้างในระยะยาวมากกว่าคนที่ต้องการสูตรสำเร็จเร็วหากอ่านอย่างตั้งใจหนังสือจะช่วยเพิ่มความสามารถในการประเมินความเสี่ยงมองเห็นผลกระทบทางอ้อมและสร้างกรอบคิดที่ยืดหยุ่นกว่าเดิมโดยสรุปต้องการกรอบคิดที่ใช้ได้จริงๆในหลายบริบทประโยชน์หลักของหนังสือคือช่วยขยายวิธีมองโลกให้เห็นทั้งแรงผลักแรงต้านการปรับตัวและผลลัพธ์ที่เกิดจากระบบมากกว่าจากเหตุการณ์เดียวๆนอกจากนี้ยังช่วยสร้างนิสัยในการเชื่อมโยงความรู้ข้ามสาขาซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการทำงานและการเรียนรู้ยุคใหม่สิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแมนทัลอื่นๆคือการยึดวิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นแกนและอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนว่าหลักการจากฟิสิกส์เคมีและชีววิทยาจะกลายเป็นเครื่องมือทางความคิดได้อย่างไรสื่อจึงไม่ได้ให้แค่แรงบันดาลใจให้โครงสร้างทางปัญญาที่นำไปใช้ต่อได้จริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนเชนแพริช